Sveiki, žinių radijo klausytojai, ekspertai patarė laidą eteryje, Darius Matas prie mikrofono. Šiandien laidoje kalbėsime apie tai, kaip efektyviai išmokstama užsienio kalbos. Bent vienos užsienio kalbos mokėjimas jau seniai tapo šiandienos norma. Jo labiau siekiant karjeros, asmeninio tobulėjimo, taip pat labai svarbu ir kalbos mokėjimo lygis. Personalizuotos edukacijos kompanija Ego Perfectus jungia šias rytis ir siūlo jaunuoliams specialias vasaros stovyklas. Apie jas jau visai netrukus ir kalbėsimės, na, o pokalbis yra su įmonės vadovu, karjeros konsultantu Ryčiu Jurkėnu. Labadiena.
Sveiki, gyvi.
Jeigu mes kalbame apie stovyklas, automatiškai, na, įsivaizduojam, kad yra toks daugiau laisvalaikis. Kaip apskritai gimė idėja sujungti karjeros pasirinkimo galimybės, užsienio kalbą ir štai tokį laisvalaikį stovyklą?
Iš tiesų, tai idėja senai sklando ore, bet šiais metais mes pirmą kartą ją realizuojame, kadangi karjeros konsultacijomis užsiimame jau daugiau kaip 10 metų ir turime visą eilę karjeros produktų, Ego Solutions stovyklą, Ego Kompasas karjeros testą, kuris yra 4 valandų, aš pats esu karjeros konsultantas, konsultuoju jaunus žmonės ir mes matome, kad tuo pačiu mokydami suaugusius naudojame labai unikalius metodus, tokius kaip Ego Tracking, reiškia iš pradžių žmogus yra nustatomas jo tipas, kaip jisai mokosi, koks jam yra geriausias būdas mokyti, su kokiomis kliūtimis jis gali potencialiai susidurti. Ir mes pastebėjom, kad tokiu būdu, ypatingai, jeigu mes pridedame įdomias temas, mokymasis yra žymiai efektyvesnis. Tai natūraliai kilo klausimas, kodėl mes negalėtume to pasiūlyti jauniems žmonėms, kodėl tai yra tik suaugusiems, kodėl jaunimui yra tik apie karjerą, o suaugusiems yra įdomus mokymas.
Jeigu mes kalbėtume apie užsienio kalbos mokėjimą, regis tikrai šiandieninėje rinkoje, na bent jau jauni žmonės, visi moka bent jau vieną užsienio kalbą. Yra labai svarbu jos lygis, kiek žmogus giliai išmano kalbą.
Taip, ir manęs dažnai klausia, tai sako, kiek aš turėčiau mokėti kalbos. Tai yra tokie trys, kaip aš vadinu jos, būtiniai pratimai. Jeigu aš galiu susikalbėti telefonu, reiškia, man kažkas paskambino ir aš galiu jam atsakyti, galiu užsirašyti, ką man sakė kitame laido gale, galiu perklausti protingai, na, galiu pilnai palaikyti pokalbį ir po pokalbio galiu pasakyti, kad viską supratau arba 95% supratau. Kitas, jeigu aš galiu žiūrėti filmą ir man yra įdomu, man nereikia per vidurį išeiti, nes aš pamečiau mintį, kalbam apie filmus labiau negu apie žinias. Ir trečiasis yra, jeigu aš galiu save prie stalo pilnai išreikšti. Tai ar tai yra verslo susitikimai, su kolegomis aš galiu bendrauti kažkokiamis tai temomis, ar su draugais, bičiuliais, ar kažkur tai išvažiavęs. Tai tas paprastai atspindi tą vadinamą B2 lygį. Ir tai yra lygis, kurį pasiekus jau žmogus pradeda savaime tobulėti toliau, jeigu jis tą kalbą nors kažkiek naudoja. Iki to lygio, nepasiekus to lygio, žmogus nesijaučia komfortiškai. Ir jam tiesiog reikėtų jį pasiekti, nes jau kai paskui žmogus yra tame lygyje, tai jo asmeninis apsisprendimas, ar jisai tobulės toliau, ar jisai sieks aukštesnių žinių arba gebėjimų šitoj kalboj. Bet tai tokia kaip ir bazė. Arba vadovai ateina, sako, koks yra vadovo lygmuo? Tai jis yra toks pats. Jis yra kaip ir bet kurio kito. Jeigu tu save išreiški šiose trijose gyvenimo situacijose, kurias mes galim pasitikrinti, tai reiškia, tavo kalbos lygis, galime sakyti, yra pakankamas.
Ar reikia mokytis užsienio kalbos?
Tai,
ar čia labai motyvacijos reikia?
Čia tokia, reikia, iš tikrųjų yra motyvacija, tai yra vienas dalykas ir jis yra be galo svarbus. Ir kitas dalykas yra, kaip jos mokytis. Nes mes visi esame labai skirtingi ir mes turime skirtingus gabumus ir gebėjimus. Ir jeigu ten žmogus yra labai kinestetiškas, kaip pavyzdžiui, mes mokiname kareivius, tai su jais ir kamulius mėtom, ir pritupimus darom, ir bėgam mokydamis. Na, jie tokie, jie kareiviai. Ir jeigu mes, tarkim, neturėjom, bet, tarkim, turėtume filosofų grupę, tai gal mes kalbėtume visokiai kitomis temomis ir galbūt mes nemėtytume kamulio pamokos metus skersai stalo ir nepritupinėtume tarpose. Tai mes visi mokame skirtingai ir grupinė mokyme labai sunku yra suderinti, kad visi visokio tipo žmonės tą galėtų daryti. Už tai Ego Perfectus, kaip personalizuota edukacija, jinai išskiria kiekvieno gebėjimus ir žiūri, kaip kiekvienas konkretus žmogus galėtų geriausiai mokytis. Ir tada tokiu būdu yra pasiekiamas rezultatas. Tačiau, kaip jūs puikiai sakote, jeigu nėra motyvacijos ir žmogus negali savo atsakyti, ką man to reikia, tai galima išlaikyti nuo 2 iki 3 mėnesių. Jeigu iš tiesų tas tikslas išmokti nėra suvoktas ir iš tiesų jo nėra, na, būtų gerai mokėti. Todėl, kad visi aplinkui moka ir man gal būtų neblogai. Tačiau aš iš tiesų jos neturiu kur naudoti ir neplanuoju kur naudoti, tai tada tai trunka paprastai neilgai. Tai trunka nuo 2 iki 4 mėnesių, nes tada maždaug po 3 mėnesių atsiranda tūkstantis ir viena priežastis, kodėl man jau nebeišeina ateiti į pamokas, kodėl jau ten pasiskaityti, kas buvo užduota, yra visai nebeįdomu ir yra 101 kitas svarbus darbas. Su to kasdien susidurėm ir tą rinką maitina, mes juos vadiname tais quick teacheriais. Savo laiku buvo toksai kompaktinių diskų rinkinys, kurį nusipirkęs per 30 dienų išmoksti kalbą. Ir aš tikrai žinau, kad daug, daug žmonių buvo jį įsigijęs ir aš visą savo kolegom, kai ateidavo, sakydavo, tu pažiūrėk, koks jis yra nebrangus, ten ar 150 ar 200 eurų, tu gali išmokti per 30 dienų kalbą, tau jokių kursų nereikia lankyti, jokių metodikų, bet tu paimi ir išmokai. Ir aš visada sakydavau, kaip nuostabu, atveskite man tą, kuris išmoko, tai dar netvedė. Bet kaip stebuklų visada yra kažkas, gal ir gali tą padaryti, tai visuomet motivacija yra vienas iš tų dalykų, kurio neįdėjus į kalbos mokymą labai sunku siekti progresą.
Tęsiant pokalbį apie jūsų organizuojamas stovyklas, tai yra dienos stovyklos. Kaip atrodo ta diena stovykloje ir apskritai stovyklos metu, kokia yra darbotvarkė, ko tie jaunuoliai mokosi?
Tai visų pirma, jinai yra dienos, tai kaip jūs sakot, jie susitinka 10 valandą, kadangi stovykla yra jaunuoliams, yra 14-18 metų, bet jie yra skirstomi pagal amžiaus grupės. Septintokas nesėdė su 11-oku, arba net galbūt, abiturientam tai vasara paprastai jiems yra kitų reikalų, tai abiturientų mes nesitikim stovykloje, bet 11-okai būna. Tai susirenka 10 valandą ir 1 valandą jie turi tokį projektinę veiklą arba motivuojančią veiklą, jeigu mes galėtume taip sakyti, na tarkime, yra tas gražus lietuviškas žodis procrastination, kuris verčiasi kaip slogutis, verčiasi kaip atidėliojimas, neturime tokio tiesioginio vertimo, bet tai iš tiesų yra atidėliojimas, kai jums reikia padaryti kažką, ką jūs žinote, kad jums reikia padaryti ir jūs randate 101 priežastį, kaip tuo metu daryti kažką kitą. Ir ten visa eilė valgyti šokoladą, eiti kažką pažaisti,
naršyti
socialiniuose tinkluose, susitraukti ką nors iš šaldytuvo. Ir tai yra labai ryški problema. Ir tarkime, mūsų programoje mes esame įdėję tokį modulį, kadangi mes tai darome per anglų kalbą, kad mes klausomės Robino Šarmos, ir jisai kalba apie tai. Jisai turi savo 5 žingsnių metodiką, ten kaip vienas iš tų žingsnių, pavyzdžiui, pasidaryti savo kalendorių. Kalendorių 30 dienų ir ta vadinama procrastination diet, dieta. Ir tada ta dieta, vat, ką aš padarysiu tą kiekvieną dieną iš tų dalykų, kurie man vat, nelabai patinka. Tarkime, aš ten nepasikloju lovos ryte. Nes man vat, dėl kažko. Tai va dabar vat, įsidedu į kalendorių ir mes tą darome per anglų kalbą. Ir tada visų pirma tai yra atraktyvu. Antra, jaunimas tikrai domisi tais dalykais. Jie domisi tiek savęs pažinimu, tiek dalykais, ką jie galėtų padaryti kitaip. Jie atpažįsta save įvairiose situacijose. Ir tuo pačiu tai yra praktiniai užsiėmimai. Ir mes naudojamės tą patį TED'ą, tą patį National Geographic, tuos pačius Robino Šarmos, kitų lyderių, įkvėpėjų, verslininkų, pasisakymus, video, ir jie tuo pačiu ir mokosi iš jų, ir daro praktinius pratimus, praktinės užduotis, siekdami tą panaudoti praktiškai. Jie išeina gaudami kažkokią užduotį. Žinoma, tai yra stovykla ir kaip ir visos stovyklos, jos nėra prievartinės, tai jeigu kažkas nieko nedaro, tai natūraliai jisai tiesiog būna girdėjęs. Bet tai yra viena iš priežasčių, kodėl jaunimui tai iš tiesų labai patinka ir juos tai traukia.
Jūs labai pabrėžėt, kad svarbu yra personalizuoti, pritaikyti asmeniškai kiekvienam pagal gebėjimus. Kaip vis tik stovykloje, juk per kiekvieno atskirai nepastatysi trenerio, mokytojo, kaip tuomet galima personalizuoti?
Užduotis yra labai personalinis. Pavyzdžiui, yra užduotis koncentracijos ugdymo. Kažkurį tą rytą susitinkam ir pirmoji valanda, tarkime, mes kalbėjome apie procrastination arba atidėliojimą slogutį, o kita, pavyzdžiui, tema gali būti, tarkime, dėmesio lavinimas arba koncentracija. Nes masė jaunų žmonių turi problemų susikoncentruoti arba pradėti dirbti. Pasidėjo ant stalo ir tuo metu dar veikia ta, tas pats labai aktualu egzaminų metu, nes jie ateina į egzaminą ir negali iš karto pradėti jį daryti, juk jiem reikia susikaupti, pasiruošti ir visa kita. Pratimai yra labai paprasti, tarkim, jūs žiūrite į jungiklį. Ir jiem reikia žiūrėti į tą jungiklį kažkiek tai laiko ir tik apie jį galvoti. Mesti visas mintis šalin, mesti visas mintis lauk ir galvoti, štai koks jis kvadratinis, koks jis gražus, su apvaliu jungikliu, su zoomu, be zoomu ir taip toliau. Ir čia iš karto gaunasi individualizuoti dalykai, nes kiekvienas gauna savo nuosavą pratimą. Tuo pačiu personalizuotai kiekvienas iš dalyvių stovyklos gauna savo nuosavą raportą apie tai, kokius gebimus jam reikėtų ugdyti ir lavinti. ir jo anglų kalbos žiniose, kokios yra vietos, kurias reikėtų taisyti labiausiai. Ir iš kitos pusės jie gauna bendrą žodyną, ten tarkim apie tą patį slogutį, jie gauna tam tikrą žodyną, apie savęs lavinimą gauna tam tikrą žodyną, apie karjerą gauna tam tikrą žodyną, kurį gauna bendrai. Ir mokslas jau yra atsakęs, kad paaugliai, ypatingai tiek vaikai, tiek paaugliai, grupėje jie mokosi netgi geriau ir efektyviau negu individualiai. Taip kad jeigu mes sakome, vat, suaugusiam žmonėm, kas būtų efektyviausia, vat, jūs ateitumėt, sakytumėt, aš noriu išmokti kažkokios tai kalbos, koks man būtų efektyviausias būdas. Vienareikšmiškai atsakyčiau, jums efektyviausia būtų individualiai mokytis. Pagal jum pritaikytą metodiką, jūsų greičiu, jūsų tempu, jum aktualiomis temomis. Ar galima mokytis grupiai? Taip galima, kodėl? Todėl, kad tai ekonomiškiau. Ne, tai truka šiek tiek ilgiau, bet tai yra ženkliai pigiau, tarkime, ir grupinis mokymas turi. Kai mes kalbam apie vaikus paauglius, išskyrus tos atvejus, kai mums reikia spręsti specifines problemas, tarkime, jūs esate 10 klasėje, bet 7 klasėje dėl įvairių priežasčių, slogučio arba atidėliojimo, jūs prisidarėte skylių kažkokių tai. Ir dabar visi jau mokosi vat šitokioj kategorijoje, o jums turite vat 7 klasės skylių. Tai natūraliai tada jums reikia individualios pagalbos, kad tai susitvarkyti ir pasivyti, tačiau jeigu jūs esate 11-okas, 10-okas, 9-okas arba šiaip iki paauglinio amžiaus, tai grupinis mokymas yra senai įrodyta, kad jisai veikia puikiai ir yra netgi preferencinis, todėl kad jie mokosi patys iš savių, vieni iš kitų, ir tada grupė užsimėga socialinis dialogas, jiem yra fun elementas.
Gal netgi kiek ir konkurencijos momentas atsiranda?
Jie visada taip yra, ne, ypatingai vaikinai, kai kurie būna labai konkurentiškai ir merginos šiuo metu taip pat, bet ta konkurencija, jinai yra tokia sveika palaikanti, nes visada yra moderatorius, kuris siekia atskleisti kiekvieno žmogaus. Nėra taip, kad ten grupėje, tarkim, 8 ar 10 ar 12 jaunų žmonių ir tada vienas pradeda ryškiai dominuoti, tai tam ir yra mokytojas, treneris, kuris tą visą sumoderuotų ir sužiūrėtų.
Aš klausytojams priminu, šiandien laidoje kalbamės apie tai, kaip efektyviai galima išmokti užsienio kalbos. Aš tai mano pašnekovas, edukacijos kompanijos Ego Perfectus vadovas, karjeros konsultantas Rytis Jurkienas pasakoja apie stovyklas, organizuojamas vasarą dienos stovyklas, kuomet jaunuolį gali mokytis tiek ir savo karjeros takus atrasti, tiek ir mokytis užsienio kalbos tuo pačiu. Padarykime trumpą pertraukėlę pokalbį, po jos pratęsime laidą Ekspertai pataria. Tęsime laidą Ekspertai pataria. Šiandien kalbamės apie efektyvų užsienio kalbų mokymąsi, apie vasaros stovyklas, kurių metu galima mokytis ne tik užsienio kalbos, tačiau taip pat ir rasti savo karjeros kelią. Mano pašnekovas yra edukacijos kompanijos Ego Perfectus vadovas, taip pat karjeros konsultantas Rytis Jurkienas. Mes aptarėme tokias gairės, kaip atrodo stovykla ir kogi moksleivėje mokosi. Jūs minėjote, kad kartais yra ir populiarūs tokie greiti mokymosi būdai arba, kaip sakėt, quick teacher. Aš galvoju, kad kalbant apie mokymąsi, yra svarbu ne tik atvidinė motivacija arba vidiniai gebėjimai išmokti kalbos, tačiau taip pat labai svarbu, kiek turi patirties ir empatijos žmogus, kuris moko, tas, kuris ugdo. Kaip yra atsirenkami būtent šie žmonės į stovyklas, kaip jie randa bendrą kalbą su vaikais?
Iš tiesų, tai, ką jūs pasakėte, yra be galo svarbu. Galima tai būtų pavadinti ir emociniu intelektu. Ir kai mes kalbame apie mokytojus, arba tie, kurie gali mokyti ir ypatingai dirbti su jaunimu, tai ne visi gali dirbti su jaunimu. Ir tarkim, mes turime dėstytojų, kurie puikiai dirba su augusiais, bet jiem netinka su jaunimu. Yra dėstytojų, kurie puikiai dirba su jaunimu, bet jiem sunkiau yra su vaikais, tarkim. Yra dėstytojų, kurie puikiausiai dirba su vaikais ir jaunimu, tarkim, bet su suaugusiais jiem einas. Tai tam tikra prasme yra specializacija. Yra pavieniai mokytojai, kurie yra, kaip mes sakom, žvaigždės. Gali tiek su suaugusiais puikiausiai, tiek su jaunimu, tiek su vaikais dirbti pagal tas amžiaus kategorijas. Bet emocinis intelektas arba empatija, kaip viena iš jos sudedamųjų dalių, yra privaloma ir būtina sąlyga, nes tu kitaip negali valdyti grupės, tu negali kitaip suprasti jos poreikių. Ir man rodos, kad žmonės, kurie neturi tų gebėjimų, tai jie arba lieka edukacijos pakraščiuose, kaip mes vadiname, eina ten, kur jau nebėra kur eiti, ir, o kai mes kalbame apie aukščiausią lygį arba profesionalų šitoj srity, tai toksai netgi, sakyčiau, tampa kaip ir higienos faktorius, nes to nesant labai sunku būtų įsivaizduoti, kaip aplamai žmogus gali tą darbą dirbti, ir Ir iš tiesų, kartais sutinkame atrankose arba dirbdami su studentais potencialiais būsimais mokytojais, tai jie pasirenka kitą kalbos naudojimo būdą, juk yra visokie ir techniniai vertimai, yra ir tiesioginiai vertimai ir kiti dalykai, kur nėra susiję su tiesioginiu mokymu, bet kalbos vartojimas yra platus. Tai tie specialistai pasirenka kažkokią kitą sritį, bet mūsų atveju tai jie yra ne tik specialistai, kalbos specialistai, bet jie taip pat yra praėję koučingo mokymus, jie yra praėję karjeros mokymus. Ne visi iš jų yra profesionalūs karjeros konsultantai, kaip aš esu sertifikuotas bent kelių organizacijų karjeros konsultantas, bet jie turi tas bazinės žinias ir žino, apie ką kalbama. Tai reiškia, tos temos, apie kurias yra kalbama, nėra jiems svetimos, kad jie vat paėmė apie jas paskaitę ir gali pakalbėti. Jie jas žino giliai ir iš esmės. Ir pavyzdžiui, stovykloje popietinis laikas, na, po pietų, kai yra skiriama, tai visuomet yra projektinė veikla, arba kaip mes vadiname, tai dirbtuvėmis, kai yra praktiniai užsiėmimai ir yra ir kviestiniai svečiai ateini. Ten ateina koučingo meistras, ateina profesionalus verslininkas, kuris tuo pačiu irgi skaito paskaitas. Jis ne šiaip sau yra tik verslininkas, bet jis jau ir skaito paskaitas. Žinau, mano yra suplanuotas, kad aš irgi ateisiu pasakot apie karjerą konkrečiai ir apie iškreipto srauto, ir kai reiškia žmonės būna srautė ir tai yra iškreipto srauto teorija. Kuomet, kodėl vat, atsiranda tas slogutis ir kada, kaip jie atpažinti ir veikti grinai praktiniai užsiėmimai, kai mes darome patys su savimi, tikriname, kokiose situacijose aš šitai papuolu. Tai iš tiesų, ta stovykla, iš vienos pusės, tai mes sakome, kad mes mokomės anglų kalbos ir iš tiesų jie gauna labai daug žodžių specifinėmis temomis, kurių jie galbūt prieš tai neturėjo. Tai kaip tėvai sako, ką jie išmoks, tai jie žodyną be galo daug praturtins. Bet iš kitos pusės tas leitmotyvas yra per savęs tobulėjimą, pažinimą, karjerą. Tai nėra tik tai vat, anglų kalba, bet jinai yra kaip pagrindas arba bazė viso šito. Tarkime, jie mokinasi esė rašymą, arba reikia prie save pristatyti, arba mokėti diplomatiškai kalbėti. Kodėl tai yra svarbu? Ir ateina profesionalas, kuris tą daro ir jis yra to profesionalas ir jis tada paaiškina, kodėl. Nes jauniems žmonėms be galo yra svarbu tas pirmasis klausimas, kodėl. Nes jie sako, dabar tu tą turi daryti. Ir jaunas žmogus ypatingai pakolysis pirmą klausimą, kodėl aš turiu tą daryti? Todėl, kad tu nori? Ar todėl, kad taip reikia? Bet kodėl tu reikia? Kokia man bus iš to nauda arba kokia tai bus vertė? Ir kol jaunas žmogus neatsako savo tą klausimą, tai natūraliai jam ir ta motyvacija negali susiformuoti. Jis yra galvojantis, mąstantis, bandantis prieštarauti tam amžiai, turinti savo nuomonę. Kaip mes sakom, tam amžiui yra labai tokia populiari frazė, nesakykit man, ką daryti, ir aš nesakysiu jums, kur eiti. Ir tie vat paaugliai ateina pas mus, ir jie su ta pačia nuostata, jie galvoja aplinką, jie ją vertina. Ir kontaktas su jais gali rasti tik taip atsakydamas į tą klausimą pagrindinį, kodėl. Ir čia mes aiškiname, kad va, tas kalbėjimas yra todėl ir todėl, kad tas esė rašymas, kad tau reikės kažkada prisistatyti. Ir jeigu tu staiga iškrisi iš medžio ir tau jau reikia prisistatyti, tu niekada to nedarei ir galima tą daryti angliškai, tai tada yra specifinis žodynas. Ir kad tie žodžiai nėra šiaip savo paimti iš dangaus, kodėl dabar tau reikia va štai tokių specifinių žodžių. Jie yra sudedamoji šito prisistatymo dalis, o jų reikia todėl. Ir tokiu būdu jie yra traukiami. Jie dirba arba grupelėmis, arba po du, po tris, arba visi kartu, arba labai daug yra individualių užduočių. Ir to viso pasekoje yra tas pilnas įtraukimas. Ir štai mes sakome, kad tai yra stovykla, tai nėra pamokos. Kaip mes atėjom, dabar įsivaizduokim vasarą, ne? Jaunas žmogus gyvena vasarą, dabar tėvai pasako jam, na, mes dabar tave truputį pamokysim. Tai jisai gali pasakyti tą sparnuotą frazę, nesakykit man, ką daryti. Tai ir iš tiesų, jis turi būti atraktyvi, jis turi būti traukiantis, jis turi norėti ir sekančią dieną ateiti. Nes čia, kaip tėvai ateina, sako, nu, man reikia išsiųsti vaiką pasimokyti vasarą. Sako, o tu mokykloje save atsimeni? Vat kai tau tėvai kokioj ten 9 klasė arba 10, tu vat atbuvai mokykloje visą laiką, čia nori prailginti tiesą mokyklos laiką truputį, vat atbuvai tą prailgintą laiką mokykloje, dabar tau tėvai pasiūlys dar pasimokyti. Tai tu su baisiausiu džiaugsmu tai sutiksi ir sakysi, turiu geriausius gyvenime tėvus, nes vat jie manim labai rūpinasi. Bet jeigu tai yra ugdymo stovykla, lavinimo stovykla, kur tu gausi tikrai dalykų, kurie bus atraktyvus, įdomus ir tu praturtiesi vidumi, tai jie natūraliai jau po pirmos dienos suvokia, kad wow, va čia yra tai, ką mes norėtume daryti.
Kaip atrodo to jaunuolio, kuris atvyksta į tokią stovyklą, portretas? Jūs minėjote, kad tai būna nuo 7 iki 11 klasės dažniausiai moksleiviai, tačiau kiek jie turi tarkim tų žinių apie karjeros planavimą, kiek apie tai apskritai galvoja ir ar būtina jau iki tol būt apie tai labai daug galvojus?
Iš tiesų, čia šiek tiek skiriasi amžiaus grupės. Apie karjerą pradeda galvo daugiau 16, 17, 18 metų jaunuoliai. tie jaunuoliai, kur yra 14-15 metų, jiem yra šiek tiek specifinės užduotis, šiek tiek kitokios. Nes jiem dar nereikia galvoti apie savo karjerą konkrečiai, jeigu ten aštuntokui galvoti, kuo jisai bus. Jiem reikia išlavinti savo bazinės kompetencijas, reikalingas karjeros pasirinkimui. Ir tos keturios bazinės kompetencijos yra savęs pažinimas, profesijų pločio suvokimas, aplamai kokių yra profesijų, ir po to sekančios dvi yra tikslų išsikėlimo gebėjimas ir sprendimų priėmimo gebėjimas. Ir mes tada žiūrime per tuos gebėjimus ir savęs pažinimo kompetenciją, kad jaunas žmogus suvoktų, kokios yra jo stipriosios pusės ir ką jam reikia lavinti, bet neturint konkrečios projekcijos į karjerą. Juk ten aštuntokas dabar ten sakys, aš norėčiau būti ten, nežinau, kokiu nors vadybininku, ne? Tai taip mažiausiai skambėtų keistai, nes jisai negalėtų apibrėžti, nei kas tai yra vadybininkas, nei ką daro vadybininkas nuo 9 iki 11 atėjęs į darbą. Nieko jisai negalėtų pasakyti, reiškia, jisai tiesiog užsiklijuotų etiketę. Ir tai yra pavojinga, kad neklijuoti tų etikečių, bet kas iš tiesų yra svarbu tam amžiui, kad jie lavintų tuos gebėjimus, kurie jau yra stiprus. Nes iki 17 metų karjeroje yra atsakyta, kad reikia lavinti stipriuosius gebėjimus, neleidžiant silpniesiems gadinti tavo karjeros, tarkim, ne? Tai čia tas klasikinis pavyzdys yra su matematika ir lietuvių kalba. Būdų egzaminai yra privalomi ir tiek vienam, tiek kitam populiacijoje bus tas pasiskirstimas, kad 30% turės aukštus gebėjimus, 40% turės vidutinius įvairaus lygio ir apie 30 turės mažesnius negu vidutinius. Egzaminas visiems vienodas ir visiems privalomas. Ir ką tada daryti? Ne? Jeigu pilietis, tarkim, turi aukštus, tėvai laimingi. O, mano vaikas gerai mokosi. Bet nuo to jo karjera negali būti nei geresnė, nei blogesnė, nes jo kiti gebėjimai nulėm. Bet yra problema tų, kurie net yra toksai aukštas, nes tada jie visas pastangas deda tų dalykų stiprinimui, nes reikia pavyti kitus. Ir čia nutinka blogis, kad jie gali neišlavinti kitų gebėjimų, kurie yra stiprus. Ir tai jau tada yra tiesus kelias į vidutinybę. Už tai tiem jauniem žmonėm tų stovyklų metu yra labai svarbu pamatyti savo stipriasias pusės, kur jie gali būti geri ir turėti tą kompetenciją suvokimo, kad aš esu geras kažkur tai ir kad tai yra mano stipriosios pusės. Ir kad tai man juos reikia lavinti, tos, kurie yra privalomas, pasitempinti iki tokio lygio, kad nekliudytų. Nes aišku, jeigu ten matematikos neigiamas pažymys, privalomų matematikos egzaminų vis vien yra bėda. Tai net jeigu ir tavo tai nestiprioji pusė, tu turi pasiekti tam tikrą lygį, bet nereikia ten sudėti visų pastangų, nes kažkas kitas gali likti neišlavintas. Taip kad tiem jaunesniem yra kitokie iššūkiai, šiek tiek kitokios užduotis. Dažniausiai mes juos ir atskiriame. Tai jeigu, tarkim, nesėdi kartu 7-okas ir 11-okas vienoje klasėje, nes na, jau labai skiriasi, jie muziką kitą klauso. Ir kitus dalykus. Tai tie dalykai yra skirtingi.
Dar baigiant mūsų pokalbį, man kažkaip labai norisi grįžti prie užsienio kalbos. Gerai, tie moksleiviai, kurie apsilanko stovykloje, o galbūt ir tie, kurie neapsilanko, kokį jūs turite patarimą, ką galima padaryti, gal kasdien, gal kelis kartus per savaitę, tam, kad įgytos žinios niekur nepasimestų, arba tam, kad įgytas žinias, savo turimas žinias, būtų galima nuolatos kažkiek kelti į viršų.
Žinoma, didžiausias pagalbininkas čia yra medija, tai tiek yra YouTube'as, tiek, aišku, mano siūlymas būtų klausytis TED'o, ne, vieno arba kito, nes ten tikrai yra titrai, tiem, kas negali dar laisvai klausyti, tai jie turi titrus ir tada natūraliai savo kalbą lavina. Siūlymas yra toks, kad jeigu jūs vartosite kalbą, kurios mokysitės nemažiau kaip 2-4 valandas per savaitę, jūs turėsite matuojamą progresą. Jeigu vartosite mažiau kaip 2 valandas per savaitę, jūs nekrisite savo lygį. Jeigu jūs mažiosite mažiau negu 1 valandą per savaitę arba 1 valandą per savaitę, tai jūsų lygis, tas, kurį jūs pasiekite po mokslu, po truputį su laiku mažės. Na, taip yra pasakyta. Tai reiškia, tos 2-4 valandas per savaitę būtų lėto progreso į viršų, tai vat ir galite iš karto pabandyti pasiskaičiuoti, kiek būtų galima skirti. Iš tiesų, pasiekus tam tikrą lygį, tai vyksta gana greitai, nes tie patys filmai, kur einame į kiną, ne, jie dabar išskyrus multiplikacinius animaciją, jie yra dubliuoti, dauguma yra titrai. Tai mes tą kalbą girdime, kai kalbam apie anglų kalbą. Tai čia toks tas vartojimas, jisai natūraliai atsiranda.
Dėkoju jums labai už pokalbį ir už patarimus, kuriuos šiandien suteikėt mūsų klausytojams. Aš primenu, kad kalbėjomės su personalizuotos edukacijos kompanijos Ego Perfectus vadovu, karjeros konsultantu Ryčiu Jurkėnu. Dėkoju jums, Ryti.
Ačiū jums.
Dėkoju ir visiems klausiusiems. Aš laidos vedėjas Darius Matas. Dar jums primenu, kad jeigu kartais nepavyko išgirsti visos laidos arba norite ją parekomenduoti, paklausyti savo draugams artimiesiems, visuomet laidų įrašus galite rasti Žinių radijo archyve tinklapyje žiniuradijas.lt. Ačiū jums, gražios dienos.